Бишкекте саат 3 болду, Аба толкунунун Азаттык радиосу жаңыра баштады. 2 октябрь, жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Бишкектеги Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун макамын төмөндөтүү талабы көтөрүлүүдө.
Программа болгондо жаңы келишим түзүп, жаңы келишимде ошо кандай маселе камтылат чечилет да. Негизинен экономикалык жана экология маселени карап калышы мүмкүн.
Ар жумалык сергек жашоо түрмөгүнөн катуу ууруган атуулдардын дартын басаңдатуучу морфин дарысын алуу тартиби тууралуу сөз болот.
Негизи ооруга 2 рецепт берилет. Бириси жана андай кызыл рецепт, розовый рецепт деп коебуз. Ал жерде атайын өтө строгий учет менен берилген номерлүү рецепттер бар.
Ошондой эле актуалдуу маек жана миң кырдуу дүйнө берүүсү бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды билип алалы кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Тажикстандагы укук коргоочу Собир Валиевдин жубайы Жанетта Хамзаева 2 октябрдын түнү Стамбулдан Бишкекке учуп келгенде кармап кетти. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдирасулова Азаттык радиосуна билдирди. Жанетта Хамзаеванын кармалганын анын Бишкекте жашаган энеси Гүлнара Айталиева да ырастады.
Айтпайт да, эч нерсени айтпайт, не положено киргизишет, эртең согушса келгиле, анан кимге жазылсаңар ошодон судасыда деп эч никакой жерде турабыз.
Улуттук коопсуздук комитет Хамзаеваны кармоо себептери тууралуу маалымат берилек. Атайын кызмат бүгүн анын энесинин үйүндө тинтүү жүргүзүп жатат. Укук коргоочулардын маалыматына караганда кармалган аялдын күйөөсү Собир Валиев Тажикстандагы белгилүү укук коргоочулардын бири. Өткөн жумада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавада өткөн жыйынында тажик бийлигин катуу сындаган. Азыркы кезде мекенине бара албай чет мамлекетте жүрөт. Анын жубайы бишкектик Жанетта Хамзаева Кыргызстанда ооруп жаткан энесине каралашуу үчүн келгени кабарланды. Венгрияда мигранттарды кабыл алуу боюнча референдум башталды. Эл Венгрия Евро биримдиктин милдеттүү квотасы боюнча Африка менен жакынкы чыгыштан качкындарды кабыл алуу маселесин чечиши керек. Добуш берүү кечки саат 7:00 аяктайт. Алдын ала маалыматтар венгерлердин көпчүлүгү мигранттарга каршы экенин көрсөтүүдө. Болгундарды кабыл алуунун калктын 2% гана колдоп жатат. Референдумдун жыйынтыгы милдеттүү эмес, сунуш берүү гана мүнөзүнө ээ. Анын жыйынтыгы Венгриянын Евро биримдиктин алдындагы мигранттарды кабыл алуу милдетин жокко чыгарбайт. Бирок Будапешт бирикменин башкы документте Лиссабон келишимине өзгөртүү киргизүүнү талап кыла алат. Былтыр миграция кризиси башталгандан кийин Еврокомиссия качкындарды батыш мамлекеттерине бөлүштүрмөй болгон. Венгрия 1300 мигрантты кабыл алууга тийиш эле. Өлкө бийлиги буга каршы чыгып, жалпы элдик добуш берүү жарыялаган болчу. Кыргызстанда референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуу 10 октябрга белгиленди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынан билдиришти. Мындай чечимди конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламент боюнча комитет кабыл алган. Талкуу парламенттин жыйындар залында болот. Жалпы элдик добуш берүү боюнча мыйзам долбоорун 29 сентябрда Жогорку Кеңеш биринчи окууда кабыл алды. Дагы 2 окуудан өтсө 4 декабрь баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум күнү деп жарыяланат. Оппозиция аталган документти парламентте талкуулоо олуттуу эреже бузуулар менен коштолгонун айтып келүүдө. Польшада абортко тыюу салууга каршы акция өттү. Кара кийинген миңдеген адамдар 1 октябрда парламент алдына чыгышып, абортко тыюу салууга каршылык билдиришти. Алар өз денемди өзүм билем деген урандарды көтөрүп турушту. Акциянын уюштуруучусу Барбара Новацка парламенттин абортко тыюу салуу сунушун адам укугун тепсөө катары баалады. Депутаттар биздин үнүбүздү угаарына үмүттөнөм. Биз аялдардын эркиндиги, абийири жана коопсуздугуна каршы чыккандарга эч качан добуш бербейбиз, деди ал. Азыркы мыйзамда абортко эненин өмүрүнө коркунуч туулган жана түйүлдүк жашап кете албай турган болсо, аял зордуктоонун натыйжасында кош бойлуу болуп калган учурда гана уруксат берилет. Бирок поляк парламенти учурда абортко толук тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорунун үстүнөн иштеп жатат. Анда аборт жасаган аялды кылмыш жообуна тартуу маселеси камтылган. Расмий маалыматтар боюнча Польшада жылына 100 аборт жасалат. Бирок жашыруун жана чет мамлекеттерде бойдон алдырган поляк аялдарынын саны жыл сайын 100-200 000 жетери айтылып жүрөт. Кийинки жумада Польшада аялдар жалпы улуттук демонстрацияга чыгууну көздөп жатышат. Кыргыз-өзбек кызматташтыгын жакшыртуу боюнча меморандумга кол коюлду. Документ кыргызстандык делегациянын 1 октябрда Өзбекстандын Анжиян шаарына болгон сапары маалында түзүлдү. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев баштаган делегация Өзбекстанга расмий Ташкенттен чакыруусу менен барган. Анын жүрүшүндө Өзбекстандын Анжиян аймагындагы маданий, стратегиялык жана экономикалык объектилерди кыдырып, кыргыз-өзбек кызматташтыгын жакшыртуу боюнча иш-чараларга катышты. 150 адамдан турган делегациянын курамына Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси, өкмөттүн Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарындагы өкүлдөрү жана башка аткаминерлер, маданий ишмерлер, артисттер жана спортчулар кирди. Сапар учурунда чек ара маселеси да козголуп, бул багыттагы кызматташтыкты оңдоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Бул акыркы 10 жылдан берки Өзбекстанга болгон алгачкы достук сапар болуп калды. Бишкекте веложарыш аяктады. Бүгүн өткөн веложарышты Ретро FM радиосу мэриянын колдоосу менен уюштурган. Катышуучулар Ала Тоо аянтынан тартып түштүк магистралдагы Дайыр Асанов атындагы эс алуу багына чейин барышты. Веложүрүшкө башкала райондордун акимдери, веложарышты жана сергек жашоону сүйүүчүлөр катышкан. Алардын коопсуздугун шаардык патрулдук милиция кызматкерлери камсыздады.
Чоң рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Азыр эми валюта курсу менен тааныштырып өтсө, 2 октябрга карата Улуттук банктын вебсайтында маалымат боюнча 1 АКШ долларын баасы 67 сом 93 тыйын, 1 евро 76 сом 19 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 7 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда, бирок базарда бул курс кичине айырмаланат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, кыргыз өкмөтү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборунун макамын төмөндөтүп, программалык кеңсеге айлантуу тууралуу ниетин билдирди. Буга байланыштуу тышкы иштер министрлиги уюмдун катчылыгына нота жөнөттү. Расмий Бишкек өткөн аптада эки укунун Варшавадагы жыйынында Кыргызстанда июн коогалысы боюнча сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровго сөз бергенин кескин айыптаган болчу. Теманы Эленора Бешенбек кызы улантат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкек борборунун макамын өзгөртүү тууралуу уюмдун катчылыгына 27 сентябрда нота жөнөткөнү белгилүү болду. Анда мындай ниет эки тараптуу кызматташуунун формасын жакшыртуу, натыйжалуулугун жогорулатуу жана азыркы талаптарга ылайык келтирүү өңдүү зарылчылык менен түшүндүрүлгөн. Эки укунун Бишкек борбору 2017 жылдан тарта программалык кеңсе болуп өзгөртүү үчүн жараянды баштоо тууралуу демилге көтөргөн. Тышкы иштер министрлиги бул нотадан башка азырынча түшүндүрмө бере элек. Мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов макам өзгөртүүнүн шарт жагдайын коңшу Казакстан менен Өзбекстандын мисалында айтып берди. Ага ылайык эми жаңы келишим түзүлүшү керек.
Программа өзгөрүш болгондо жаңы келишим түзүп, жаңы келишимди ошо кандай маселе камтылат чечилет да. Негизинен экономикалык жана экология маселени карап калышы мүмкүн. Адам укугу анан коопсуздук маселеси четтетилипчи. Кандай сүйлөшүүлөр болот, кандай багыттар камтылат, кандай шарттар түзүлөт ошого жараша болот да. Мисалы Өзбекстанда, Казакстанда дагы программный офис болуп калганда ал жерде ар бир кадамын ким менен сүйлөшөт, каякка бараарын бийлик менен макулдашып, ошолор менен кеңешип турган бир шарттар түзүлгөн да.
Аликбек Жекшенкулов Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун борборунун макамынын төмөндөп жатышын июн коогасы боюнча өмүрүнүн акырына чейин сыртынан соттолгон Кадыржан Батыров менен байланыштырды. Бул уюмдун Варшавадагы жыйынында Батыровго сөз берилгенин сындады жана геосаясий оюн катары сыпаттады.
Эки улуттун арасындагы мамиле өтө татаал эмеспи? Ансыз эле кыйынчылыктар көп болуп атканда, коопсуздук маселеси Фергана районунда ушундай кыйынчылыктарды эметип аткандагы трибуна бериш менин оюмча бул өтө ойлонбогон нерсе болду да. Биз күтпөгөн, сүйлөгөн сөзү чагымчыл болуп калды да. Эми геноцид деп эле ачык эле айтпадыбы? Референдумга каршы чыкпадыбы? Көп ушундай нерселерди айтып, бул ОБСЕде иштегендер кичине ойлонуп талдап тургандан кийин иш кылыш керек. Мунун баарысы менин оюмча борбордук казыш үчүн бир чоң геосаясий оюндар башталышы да. Ошол үчүн мени кооптондуруп турат да. Эмне үчүн бул маселени 4-5 жыл мурун көтөрбөйт?
Анткени менен кыргыз бийликтеринин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна байланышкан соңку аракеттерин сындагандар дагы жок эмес. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Асиса Сыкпаева бул кадам демократияга сокку болот деп билдирди.
Ушул эл аралык мекемелерден алыстасак бизге бул жакшы жагдай алып келбейт. Birinchiden өзүбүз нимибизди ылдыйлайбыз, экинчиден ОБСЕнин эң негизги мандаттарынын бири бул укук коргоо. Анан эгерде биз адамдарыбыздын укугун коргой албай калсак, анда биз үчүн демократия жок болот дейт. Эсептесек болот. Эми силер ушундай кылдыңар деп аларга эрегишип программаларды болгон ОБС центрди жойгонго жол ачпаш керек. Бул жаман прецедент болуп калат. Эми авторитарный мамлекеттерге да карап эле ошолорду туура эле эметсек, анда биздин баягы бүгүнкүгө чейин алынып келген демократиялык нерселердин баарын бат эле жоготуп коюш мүмкүн да.
Япониядагы Кобе университетинин саясаттануу боюнча магистратурасынын бүтүрүүчүсү Даниэль Кадырбековдун маамында расмий Бишкек эми бир катар маселелерди эл аралык калкакта чечүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырашы мүмкүн. Анын пикиринде кыргыз бийликтери ачуу калдырып жатат.
ОБС платформада бул 58 деген мамлекет жалаң өнүккөн региондордо алар бизге платформа берет. Военно-политический, экономический, экологический, анан человеческий деген 3 направленияда булар конфликттерди, постконфликтный ситуацияларды чечүүгө жардам бере турган чоң платформа. Анан биздин мамлекетке бул аябай актуалдуу эле 2010 жылдан кийин, плюс биздин экологиябыз жактан сууларды чечишүбүз, энергия ресурс проблемаларыбыз боюнча көптөгөн консультация, ошолордун инструменттерин туура колдонсок аябай сонун инструмент. Саясий упай топтоштун аркасынан ушундай кадамдарга барып атат. А бирок бунун кесепеттери бизге эле болот да. Например, азыр ОБСнин статусу как посольство катары да, азыр программный офиске түшүрүп койсо ОБСН көптөгөн алардын операциялары токтойт.
Кыргызстандан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна байланышкан маселени өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына көтөргөн эле. Бул уюмдун жыйынында Баатыровго сөз берилгенин өлкөнү сыйлабастык деп кабыл алынганын айткан. Кыргызстан ЭКК-га 1992 жылдан тарта мүчө. Уюмдун Бишкек борбору 1998 жылы ачылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогордагы теманы эми актуалдуу маек менен улантабыз. Тышкы иштер министрлиги Европа коопсуздук кызматташтык уюмуна уюмдун Бишкектеги борборунун макамын өзгөртүү жараянын баштоону маалымдаганы боюнча Азаттык менен укук коргоочу Норвегия Хельсинки комитетинин улук кеңешчиси Ивар Дале ой бөлүштү. Аны Улан Алымкулуулу кепке тартты.
To lower the status of the OSCE center in Bishkek is of course very unfortunate.
ЭКК-нун Бишкектеги борборунун макамын төмөндөтүү албетте өкүнүчтүү маселе. Менимче биз мындайды буга чейин Казакстандан көргөнбүз жана ал жерде Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюмунун ишинин эффективдүүлүгү төмөндөгөн. ЭКК-нун Кыргызстанда жакшы борбору бар жана анын адам укуктары боюнча жүрүп жаткан талкууларга объективдүү катышуусу Кыргызстандын өзү үчүн эле абдан маанилүү.
Be involved objectively in ongoing human rights discussions there.
Ивар Мырза, ЭКК өкүлчүлүгүнүн кайсыл бир мамлекеттеги макамын өзгөртүүнүн жол жобосу кандай? Бул ошол өкмөттүн өзүнүн чечимине эле көз каранды нерсеби же бир нече тараптын ЭКК-нун органдарынын макулдугун жактыруусун дагы талап кылабы?
I don't know the formal procedure of this. How this works. I know that it took quite a long time in Kazakhstan.
Мен мунун укуктук процедураларын так билбейт экем, бирок Казакстанда бул жараян кыйла эле узакка созулганын билем. Анда бул маселе казак өкмөтүнүн бекем каалоосу болгон эле. Өзү эл аралык укук коргоо уюмдарынын өлкө ичиндеги таасирин азайтуу ЭКК аймагындагы бир катар мамлекеттерге мүнөздүү тенденция. Демек Кыргызстанда алардын бир бөлүгү болуп жаткандай. Кээ бир өлкөлөр бул уюмдардын алар татыктуу болгон урмат сыйга арзышын жана универсалдуу адам укуктары боюнча өкмөттөрдүкүнөн айырмаланган көз карашта болушун каалашпайт. Мисалы ЭКК-нун Өзбекстандагы ролуна көз чаптырсак, 2005 жылкы Анжиян окуяларынан кийин ал бул өлкөдө такыр эле иштебей калган. Болгону расмий өкүлчүлүгү гана бар. ЭКК-нун Бишкектеги борбору Кыргызстанда буга чейин жакшы иштерди аткарды. Бийликтер менен кызматташтыкта болду. Менимче, акыркы жылдары алар мурдагы жылдарга салыштырмалуу сынчыл сөздөрдү кыйла эле аз айтып калган. Бул деле балким кыргыз бийликтери менен ЭКК-нун өкүлдөрү ортосундагы кандайдыр бир диалогдун натыйжасы болсо керек.
And that is also probably a result of some dialogue that is going on between Kyrgyz authorities and the OSCE representatives.
Эгер ЭКК-нун Бишкектеги борборунун макамы Кыргыз тышкы иштер министрлиги сунуштагандай программалык кеңсе деңгээлине сүрүлсө, бул практикалык жактан кандай өзгөрүү алып келет?
As far as I understand, it's the OSCE center.
Мен түшүнгөндөн ЭКК-нун борбору азыркы макамы өзгөрткөн шартта семинар же конференция өткөрүбү же башка иш кылабы Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен уруксат алууга туура келип калат. Учурда болсо өз ишмердүүлүгүн кыргыз бийликтерине жөн гана маалымат берип коюу жолу менен жүргүзө берет. Демек, макамдын өзгөрүшү маанилүү эле маселе. Балким бийликтер алар каалаган конференцияларды, семинарларды токтотуп салууга мүмкүнчүлүк алат.
Кыргыз бийлиги 2010 жылкы июнь окуялары боюнча соттолгон Кадыржаны Баатыровдун Эккунун Варшавадагы жыйынында сүйлөгөнүнө ачууланбадыбы? Уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн макамын өзгөртүү менен бирок, мисалы, кыргыз өкмөтү Батыров Эккунун келерки жылдагы жыйынына катышуусуна же чакырылуусуна тыюу салып кое албайт да, туурабы?
Yes, I should think so. He was not invited. Nobody is invited.
Ооба, мен деле ошентип ойлойм. Эккунун Варшавадагы конференциясына эч ким, анын ичинде Батыров да чакырылган эмес. Болгону ЭКК уюштурган конференцияга каалоочулардын баары, өкмөт адамдары, оппозициячыл топтогулар, бүйүк өкмөт уюмдардын өкүлдөрү, журналисттер бар алышат. Эгер быйылкы жыйынга катталган болсо, келерки жыл деле ошол жол менен катталып, жыйында сүйлөөсүнө тоскоолдук жаратуучу эч нерсе жок. Бул ар кандай көз караштар айтылышына мүмкүндүк берген ачык платформадагы жыйын.
Айвар мырза, акыркы сурообуз макамдын өзгөрүшүнө мисалы Эккунун Кыргызстандагы программалардын ишке ашуусуна дагы таасири тиеби?
I hope not. I don't know the details of how this will work in practice.
Андай болбойт деп үмүттөнөм. Алдыда айтканымдай, бул кантип ишке ашырыларынын чогуу жайын билбейм. Бирок кыргыз бийликтери жана ЭККнун борбору бул маселени уюмдун өлкөдөгү ишине чоң тоскоолдук жаратпагыдай кылып иштеп чыга алат деген үмүтүм бар. Менимче ЭККУ Кыргызстанда абдан маанилүү иш жасап жатат.
Укук коргоочу Норвегия Хельсинки комитетинин улук кеңешчиси Ивар Дали азаттык менен ой бөлүштү, аны Улан Алымкулуулу кепке тартты. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна назар салыңыздар. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети тажикстандык укук коргоочу Сабир Валиевдин жубайы Жанета Хамзаеваны 2 октябрдын түнү Стамбулдан Бишкекке учуп келгенде кармап кетти. Венгрияда мигранттарды кабыл алуу боюнча референдум башталды. Кыргызстанда референдум жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуу 10 октябрга белгиленди. Польшада абортко тыюу салууга каршы акция өттү. Кыргыз өзбек кызматташтыгын жакшыртуу боюнча меморандумга кол коюлду. Документ кыргызстандык делегациянын 1 октябрда Өзбекстандын Жан шаарында болгон сапары маалында түзүлдү. Бишкекте бүгүн вело жарыш аяктады. Ретро FM радиосу уюштурган вело жарыш түштүк магистральдагы Дайрасанов паркында соңуна чыкты. Ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле кызыктуу видео аудио баяндарды Аламтордогу азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Уктуруубузду эми арапталык сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда оор дартка чалдыгып өлүм алдында жаткан атуулдарга жан чыдабасы оорусун басаңдатуучу морфин дарысы акысыз берилет, бирок аны алуу тартиби бир топ документтерди талап кылган машакаттуу иш. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында морфин дарысын алуунун жол жобосу тууралуу сөз болмокчу. Оор дартка чалдыгып саналуу гана күндөрү калган бейтаптын оорусун басаңдатуу үчүн Кыргызстанда акысыз бериле турган морфинге жетпей кыйналган атуулдар сергек жашоо түрмөгүнө кайрылышты. Ушундан улам морфин дарысы кимге, кайсы учурда талап кылынат жана кандай тартипте алынат деген суроолорго алдыда жаңылыктардан кийин жооп издейбиз. Балдар ойногон жерлерде чылым тартууга тыюу салуу демилгеси Улуу Британияда көтөрүлдү. Алена Чөрөнүн тазалыгы жана саламаттык институту Уэльс аймагында сурамжылоо жүргүзүп, калктын 65% балдар ойногон жерлерде тамеки тартууга каршы экенин аныктаган. Аталган институттун өкүлү Джулия Баррат кенже жаштагы нерселер ойногон парктардагы атайын аянчаларда, зоопарктарда жана коомдук жайларда чоңдор чылым тартканы өсүп келе жаткан организмге чоң зыян алып келет деген пикирде. Бул тууралуу аталган институттун расмий веб баракчасы жазып чыкты. 2007 жылдан тарта Англияда коомдук жайларда чылым тартууга тыюу салынган эле. Америка Кошмо Штаттарынын азык-түлүк жана дары-дармек департаменти антибактериялык самындарга тыюу салды. Мындай тазалык каражаттары кишиде бактерияларга карата туруктуулукту күчөтүп, оорунун алдын албай эле кайра козголушун шарттары айтылууда. Жөнөкөй гир самындар жана шампундар кишинин бактериялык фонун өзгөртпөйт, дейт аталган департамент. Азыркы тапта дүйнөлүк базарда кардарлардын көбү антибактериялык деген жазуусу бар самындарды көбүрөөк сатып алып жатат. АКШда болсо жылына 2 миллион киши бактерияга туруктуу болгон антибиотик кабыл албай калган оору чалдыгып 23 миң киши ар кандай жугуштуу дарттардан көз жумууда. Андыктан адистер жөнөкөй гир самынды колдонууга чакырып жатышат. Бал менен суу бөйрөк инфекциясына каршы мыкты каражат экенин Улуу Британиядагы Саутгемптон университетинин окумуштуулары далилдешти. Заара чыгаруучу органдарга коюлган ооруканалардагы катетерлер көп учурда бөйрөк инфекциясына жол ачат. Эгерде ал катетерлерди адамга тагаардан мурда бал сүйкөсө, жугуштуу оору козголбойт дешет окумуштуулар. Бал бир нече кылымдардан бери табигый антисептикалык каражат катары белгилүү. Жыныстык органдардагы E. coli баштаган жугуштуу оорулардын алдын алууда мыкты каражат деп жазат клиникалык патология журналы. Facebook социалдык тармагынын ээси Марк Цукерберг менен жубайы Прицилла Чан 3 миллиард доллардык инвестицияны саламаттык секторуна жасаганы турат. Сан-Францискода өткөн жумада болгон басма сөз жыйынында жубайлар сөз сүйлөшүп, ракты дарылоо жана анын себептерин аныктоого, ошондой оорулардын алдын алууга кирешесинин көп бөлүгүн жумшаарын ачыкташты. Цукербергдин аялы Прицилла Чандын айтымында заманба биохаб түзүлүп, компьютердик, биологиялык жана химия тармагында окумуштуулардын атайын изилдөөлөрдү жүргүзүүсүнө эле 500 миллион доллар жумшаганы турушат. Мындай ири каржылоодо СПИД, Эбола жана Зика вирусун изилдөөдө каралган. Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Оор дартка чалдыгып, өмүр менен кош айтышуу алдында турган адамдарга мамлекеттик мыйзамдар боюнча паллиативдик жардам же оорусун басаңдатууга шарттар түзүлүшү керек. Аксыз морфин ампуласы жана таблеткаларды алуу бейтаптардын мыйзам чегиндеги укуктарынан болуп саналат. Бирок Азаттык радиосунун атын атагысы келбеген рак оорулуу атуулдун кызы кайрылып, морфин таблеткасын алууда жергиликтүү бейтапканалардагы адистер тарабынан укуктары тепселенип жатканын айткан.
Мен онко атам, онко больной. И мы столкнулись с тем, что нам нужен морфий.
Анан биз ушундай көйгөйгө туш келдик. Ооруну басаңдатуучу дарыларды колдондук. Бирок атамдын дарты күчөй берип, өзү деле мурда арык киши болчу. Таптакыр арыктап сөөгү менен териси эле калды. Ине сайса бардык жери ооруп баштады. Мурда ампуладагы морфинди алчубуз, бирок кийин бирөөлөрдөн морфиндин таблеткасы бар экенин угуп, жашаган айылыбыздын райондук борборунун бейтапканасына атамдын бардык документтерин көтөрүп алып бардык. Ал жактан бизди дарыгерлер таблетка морфин болбойт, капкайдагы айтпагыла деп коолап ишти. Бирок таблетка морфиндин бар экенине байланыштуу унанымдуу далилдер болгондуктан биз өз укугубузду коргоп кайра-кайра барып жаттык.
Были достоверные факты, мы настаивали, зашли к главному врачу. Везде получили отказ.
Бир нече ирет бейтапканага барып, кагырууну уккандан кийин каарманыбыз коомдук фонддорго кайрылып жардам сураган. Рак оорулуу адамдарга колдоо көрсөткөн Эргене фонду баш болгон бир нече уюмдун өкүлдөрү жана массалык маалымат каражаттары баргандагына Сокулук райондук ооруканасынын башкы дарыгерлери таблетка морфинди алууга рецепт жазып беришкен. Окуя тууралуу Эргене фондунун төрайымы Тынара Касмалиева мындай пикирде.
Клиникалык протокол боюнча морфин бардык ооруларга рак менен эмес же башка өтө катуу жан кейиткен оорулар болот да. Анан бизде шкала ВАШ деген болот. Бул визуально аналоговая шкала. Ошол жерде 6-дан баштап 10 баллга чейин бул 10 балдык шкала да. Ошондо 6-дан 10го чейин бул өтө жан кейиткен оору деп. Ошол убакта морфин түздөн түз көрсөтүлөт да. Бирок рецепт алып, анан морфинди алган кыйынчылыктар бул бир эле ушул байкеде болгон жок да, бул көп жерлерде кездешет. Ушу биздин фондко Алайдан да чалып калышат, Ананьевадан чалышат, ар кайсы жерден чалып ушу кыйналып ала албай аткандарын айтышат да. Себеби деген алар билбейт, каякка кайрыларын билбей калат да. Ошол эле убакта биздин фонд обязательно медицинского страхования деген бар. Ал боюнча рецепт мындайча 95% боюнча бекер бериле турган жагы бар да. Бул бир рецепт. Бирок негизи ооруга 2 рецепт берилет. Бириси жанагындай кызыл рецепт же розовый рецепт деп коебуз. Ал жерде атайын өтө строгий учет менен берилген номерлүү рецепттер бар. Ага жазып берет. Канча өлчөмдө бериш керек, канча таблетка депчи. Анын да нормалары бар, алар постановление боюнча жазылган да. Мисалы таблеткалар боюнча бизде 160 таблетка бир рецептке жазып бергенге мүмкүнчүлүк бар да. Бул 10 миллиграммдык. А ампулалар боюнча 20 ампула жазып берсе болот бир рецептке. Бирок бул өтө шаарда жашаган кишилерге мүмкүн ыңгайлуу болот барып улам рецепт жаңы алып улам аптекага барганга. Бирок алыс жерде жашагандарга, өзгөчө тоолуу райондордо жашаган жерде аптекалар жок жерде бул норма абдан аз болот да. Себеби деген кайра-кайра рецепт алып кайра дагы көп жолду басыш керек да.
Морфин Кыргызстанда соодасы тыюу салынган оор алкалоид типиндеги дары болгондуктан анын рецептин да оңой менен дарыгерлер беришпейт. Бул үчүн онкологиялык же дагы оор дарт менен каттоого алынып, бир нече текшерүүдөн кийин гана рецепт жазылат. Улуттук онкологиялык борбордун таракалдык онкология бөлүмүнүн башчысы Мукаш Бейшембаев морфинди берүү тартибине мындайча токтолду.
Справкага беребиз да. Анан ошол справка менен по месту жительства атайын онкологтор бар да, ошолордо спецрецепттер бар. Ошол спецрецептерди онкологтор выписывать берет. Анан атайын аптекалардан барып бекер алышат.
Дарыканадан алуу тартибине кызыгып шаардагы Неманфарма компаниясынын кампаларынын бирине кайрылдык. Өзүн кампа башчысымын деп тааныштырган Гүлбара аттуу айым морфинди берүү тартибинин токтомун окуп берди.
Атайын спецбланк приказ боюнча постановление, эки постановление КР боюнча. Сейчас я могу даже прочитать, что это. Рецепт на наркотическое лекарственное средство должен быть написан на специальный рецептурном бланке. Документ особого учета. Рецептер деген розовый бланктар хранятся у замглавврача любой поликлиники. Они ошолор жазып берет. Биз, например, морфин 50 таблеток, где морфин 20 ампул болсо, биз отпускать этебиз, если правильно оформлен рецепт. Анан ал деген больной алып кетет. Если вдруг, например, не понадобился или там больной умер или что, ал деген морфиндерди он не использованный и не использован ампул, он сдает опять же в поликлинику.
Жан кыйналып турганда орно басаңдатуучу дарыга жете албаган же андай дарынын бар экенин билбеген атуулдар азыр четтен чыгат. Буга эмне себеп деген суроо жарылат. Эргене фондунун төрайымы Тынара Касмалиева бир нече факторду санады.
Бир четинен ошо доктурлардын корккон жагы бар да, алар текшерүүдөн коркот. Биринчиси, экинчиси билишпейт, мүмкүн ошо азыр анткени үй бүлөлүк дарыгерлерге бөлүп ошо рецепт жазганда аларга коюлган баардыгы эле ошо морфинди жазып бергенден анын побочный действияларынан мындай капыстанышат да, коркушат, коопсузданышат. Ошондон баарына эле кетанал менен промедол жазып бере берет. Промедол уже рекомендацияларга кошулган эмес, анткени анын көп побочный действиялары бар. Трамадол керек да. Трамадол менен азыр морфин жазып берип атат деп мен да маалымат окудум, Акипресске чыгыптыр да. Ошол 4000 ашык рецепт, бирок анын канчасы истинно морфин алганын мен билбейт экен. Үчүнчү, эмнеден дагы коопсузданып коркушат? Алар ойлойт, морфинди алып башкаларга колдонуп коет депчи. Но бул бизде законный оборот жана незаконный оборот деп коет. Законный оборот бул медициналык боюнча колдонуш керек да. Ошол медициналык колдонгондон кайра незаконный оборотко өткөнүн деле уга элек эч кимчи. Анан ошондуктан баягы илгерки совет доорунда болгон өтө катуу текшерүүлөр менен бизде кала берген дагы. Ошон үчүн жана постановленияларда абдан көп мындай требованиялар бар да.
Талаптар чындыгында абдан катуу болуп жатса, паллиативдик жардамга муктаждарга көмөк берүү башкалар менен гана чектелүүдө. Буга кошумча жер жерлерде өлүм алдында жаткан адамдарга көмөк көрсөтүүчү кызматтар жана дарыгерлердин жетишсиздиги да көйгөйдү күчөтүүдө дешет адистер. Азыркы тапта Кыргызстанда оор дартка чалдыгып өмүрүнүн акыркы суусун ичип жаткан балдар үчүн гана түнөк ыктыярдуу фонд тарабынан ачылган. Ал эми чоң кишилерге паллиативдик жардам берүүнү алардын жакындары гана ишке ашырып, морфин дарын алууда да алар кыйынчылык тартып келишет. Ушуну менен сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Октябрдын алгачкы күндөрү эле жаан-чачындуу жана температуранын кескин төмөндөшү менен башталды. Мындай аба ырайы 3-4 октябрда да уланып, тоолуу аймактарда кар жаашы күтүлүп жатат. Ошондой эле Чүй, Талас, Ысык Көл ойдуңундагы дыйкан чарба жерлеринде да үшүк жүрүшү ыктымал деген синоптиктердин маалыматы бар. Ал арада Кыргызстанда кыш катуу болору күтүлүүдө аттуу жаңылык Азаттык чекит орг сайтында эң көп окулган тизмекте турат. Анда социал-демократтар фракциясынын жыйынында өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу комитетинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев кыш катуу болорун билдирген, бирок ал бул маалыматты негиздеген жок. Зилалиев учурда кышка даярдык жакшы жүрүп жатат, эгер даярдык төмөн деңгээлде болуп калса, жоопкерчиликти өзүмө алам деп айтканы маалымдалган. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-октябрь жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнү режиссер Айбек Асылбеков болду. Ал эми кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова улам жаңылап жатат. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби тиркемесинен таба аласыздар. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуздар.